У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії «Новіна» у Стасі Вашкевич. Доброї раніці. У Білорусі завершилися парламентські вибори. Поводле Центра виборкаму явка склала 74,3%, причим 26% проголосували дотерміново.
В ходе данных выборов, по предварительным данным, избрано 109 депутатов. Не избран депутат только по одному избирательному округу. Это в Гомельской области Новобилецкий избирательный округ. Там выборы состоялись, и избиратели пришли на избирательные участки, однако выборы были безальтернативные, и в итоге за депутата не проголосовало абсолютное большинство избирателей. В связи с этим в данном избирательном округе будут проводиться повторные выборы.
Заявила старшиня Центра виборкаму Лідія Ярмошина. Поводле назіральнікова до позиції, явка на вибори склала каля 40%, і вибори таким чином насамреч не відбулися. Незалежні назіральники зафіксували у день виборів і під час попереднього голосування велику кількість порушень і фактів фальшування. Поводле попередніх звісток, ніхто з опозиційних кандидатів не отримав мандату депутата Палати представників. Після того, як шерох найбуйніших опозиційних партій зняли своїх кандидатів, до кінця вирішили йти каля 60 опозиціонерів від партії «Левих справедливий світ» і «Громади», а так само кандидати, що балотувалися при підтримці кампанії «Говори правду» і «Руху за свободу». Подробязні про гэта слухайте праз гадзіну ў жывым эфіры нашай праграмы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун папярэдзіў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада аб небяспецы яго заяў, якія носяць падбухторвальны характар. Кіраўнік ААН таксама заявіў, што Іран павінен прыкласці намаганні да таго, каб пераканаць міжнародную супольнасць у тым, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Пан Гі Мун сустрэўся з Ахмадзінежадам напярэдадні штогадовай сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая адбудзецца на гэтым тыдні. Раней у нядзелю брыгадны генерал Корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірану Амір Алі Хаджызаде заявіў, што Іран можа нанесці па Ізраілі папераджальны удар, калі будзе ўпэўнены ў тым, што габрэйская дзяржава сама рыхтуецца да нападу на яго. Удзельнікі канферэнцыі шэрагу груп сірыйскай апазіцыі, якая прайшла ў нядзелю ў Дамаску, заклікалі да мірнага завяршэння кіравання прэзідэнта краіны Башара Асада. Сустрэчу арганізаваў нацыянальны каардынацыйны камітэт за дэмакратычныя перамены, які аб'ядноўвае 16 апазіцыйных арганізацый, што базуюцца ў краіне, якія, як падкрэсліваецца, выступаюць супраць замежнага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. На думку шэрагу экспертаў, улады не сталі перашкаджаць правядзенню канферэнцыі, спрабуючы надаць вагу сваім заявам пра гатовасць да рэформаў і дыялогу насуперак пераследу апанентаў рэжыму, які працягваецца ў краіне. У сталіцы Грэцыі Афінах паліцыя выкарыстала ў нядзелю спецсродкі, у тым ліку слізацечны газ, для разгону сотняў удзельнікаў пратэснай акцыі супраць знятага ў Злучаных Штатах антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Паведамляецца аб 6 затрыманых маніфестантах-мусульманах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.